ምምሕዳር ባይደን ኣብታ ናይ መወዳእታ ዕለ ሰንበት ወርሒ ረመዳን ካብ ዋይት ሃውስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተመሓለፈ መልእኽቲ ዒድ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ተውርዶ ዘላ መጥቃዕቲ ዝደገፈ እዩ ክብሉ ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ ሙስሊም ተቃወምኦም የስምዑ ኣለዉ። ፓሲ ዊዳ ስኩዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍ ሰሃየ ክተቕርባ እያ።
እቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣመልኪቶም ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ እስላም ነቲ ካብ ዋይት ሃውስ ንበዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣመልኪቶ ብሰንበት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከም ዘበሳጨዎም ገሊፆም። ሓላፊ ቤት ምክሪ ርክባት እስላም ኣሜሪካውያን ሮበርት ማካው ከም ዝበልዎ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያንን ምብራቅ ኢየሩሳሌምን ዘብፅሖ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት እናወሰኸ እናሃለወ ምምሕዳር ባይደን ግና ምንም ከም ዘይተፈፀመ ተስፋ ዘቁርፅን ዘበሳጩን መልእኽቲ እዩ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዘመሓላለፉ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳመይቲ እመቤት ጁሊ ባይደንን ሎም ዘበን በዓል ዒድ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዘፈነዎ መልእኽቶም እዮም ነቲ በዓል ኣኽቢሮሞ። ኣብቲ እዋን ጁሊ ባይደን ከም ዝበልኦ ኣብ ሚልዮናት ጀጋኑን ተባዓትን በብዓመቱ ሃገርና ዝያዳ ክትጥንክር ኣብ ቅድሚት ዝሰርሑ እስላም ኣሜሪካውያን እንሪኦ መንፈስ እዩ ክብሪ ዝበዓል ኢለን። ፕሬዚዳንት ባይደን ብወገኖም ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ኣጋጢሙ ዝርከብ ጎንፂ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከቡ እስላም ዝለዓለ ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረ ኣብቲ እዋን ሓቢሮም እዮም። ምምሕዳሬ ፍልስጤማውያን እስራኤላውያንን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኣካላትን ቀጻልነት ዘለዎ ምርግጋኣት ንክዓስል ምስርሑ ክቕፅል እዩ ኢሎም። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ዝተሳተፍሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንዋሽንግተን ሓዊሱ ኣብ ኒውዮርክን ቦስተንን ምምሕዳር ባይደን መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ይፍፅሞ ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ጥቕዓትን ኣመልኪቱ ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር እስራኤል ጂላድ ኤርዳን ትማሊ ሰንበት ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እቲ ጎንፂ ብሃማስ ቀዲሙ ተሓሲብሉ ዝተጀመረ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ባይደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁን ምስ ላዕለዋይ መራሒ ፍልስጤም መሓመድ ዓባስን ተዘራሪቦም ልኡኻት እውን ናብቲ ዞባ ልኢኾም። ቀዳማይ ስራሕ እቲ ልኡኽ ይብላ መሬሳ ኩርማ ኣብ ማእኸላይ ዊልሰን ኣተሓባብሬት ፕሮግራም ማእኸላይ ምብራቅ። ብቕልጦፍ ብዩናይትድ ስቴትስ ክውሰድ ዝድለ ዘሎ ስጉምቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ህውከት ምልውዋጥ ተኽሲ ጠጠው ክብልን ናብ ካልኦት ከይልሕኽ ምክልኻልን እዩ ኢለን። ቅድሚ እቲ ጥቕዓታት ምፍጻሞም ባይደን ዝተረጋግአ ስምምዓት ሰላም ዳግም ንኽጅመር ዝተወሰነ ፃዕሪ እኳ እንተገበሩ ሕዚ ግና ካብ እስላም ኣሜሪካውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ከንፊ ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ዝኾኑ ደለይቲ ማሕበራዊ ለውጢ ኣውፃኢት ሕጊ እውን እዩ ድፍኢት ዝቐርበሎም ዘሎ።